komentar spletnega portala Domovina.
Aleš Medin, tuja delovna sila in izgubljeno desetletje v Sloveniji. Veseljačenje se počasi končuje. Celo najbolj potratna vlada je za naslednje leto znižala proračunske odhodke za 100 milijonov. Glede na to, da Evropi preti nova gospodarska kriza, gre šele za začetek. Članek nekako povzema dogajanje na slovenskem trgu dela po recesiji 2008. Rezultati so, milo rečeno, porazni. Vse govoričenje o krizi kot priložnosti za prestrukturiranje in tehnološki preskok se je izkazalo za mlatenje prazne slame. Nič ni narobe, da se v Slovenijo priseljujejo tujci. Težava je v njihovi strukturi, kajti prav veliko znanstvenikov, programerjev ali zdravnikov med njimi ni. Podatki kažejo, da so se v veliki večini preseljevali neizobraženi delavci, ki opravljajo najmanj cenjena ter plačana dela. Tipičen primer je gradbeništvo. Na večjih slovenskih gradbiščih slovenske besede ne slišiš. Zakaj ne, če pa tako poveličujemo delo ter mu dajemo čast in oblast? Pustimo tistega, čigar sinovi niso zmogli preživeti brez 29 milijonov, kolikor 100 delavcev skupaj ne zasluži vse življenje. Komunizem je, v boju za delom, najbolj uničil ravno delavca. Tako so po vojni organizirali delovne brigade, ki so gradile ceste in ostalo infrastrukturo. S tem je partija pokazala, da je to delo nič vredno. Opravlja ga lahko kdorkoli, razen kakopak rdeče buržoazije. Tito, Kardel in kompanija bi si raje ocekali roko, kot z njo vihteli kramp in lopato. Seveda delovne brigade niso imele kaj iskrati pri operacijah bolnikov, na sodiščih ali v novinarstvu in šolstvu. To ni za rajo. Dokončno so delo zatolkli z ukinitvijo sistema vajeništva, kjer je izkušeni mojster, za komuniste izkoriščevalec, uril svojega vajenca in mu predajal najdragocenejše – znanje. Samo iz knjig se gradnje objektov ne da naučiti. Na zadovoljivem nivoju so gradbeništvo ohranjali zgolj predvojno izučeni mojstri. Po njihovi upokojitvi naslednikov ni bilo in danes ta dela opravlja vsak, ki se mu ljubi. S tem je cena dela padla tudi v praksi in komunistična mentaliteta je dokončno zmagala. Za mizerno plačo pa Slovenec ne bo garal. Lahko bi jo sicer dvignili, ampak lažje je pripeljati siromašnega tujca. Pred krizo je slovensko gospodarsko rast poganjalo predvsem gradbeništvo. Po njej je stvar podobna. Namesto prestrukturiranja v smeri spodbujanja inovativnih, visokotehnoloških podjetij z visoko dodano vrednostjo, smo spet povečali število gradbišč. Akrapoviča ali Boskarola, ki bi morala postati zgled, kot kugo izganjamo v tujino. Tja se je izselilo še okoli 15 tisoč visoko izobraženih Slovencev, ki doma niso mogli početi nič pametnega. Zamenjalo jih je 182 tisoč slabo izobraženih tujcev, ki lahko v Sloveniji opravljajo samo najtežja dela z nizko dodano vrednostjo. Pri razvoju novih tehnologij si z njimi ne moremo pomagati, kar nam tudi v prihodnje omejevalo tehnološki napredek. Kriza najprej prizadene gradbeništvo, torej bodo tujci postali socialni problem ali odšli, kar je manj verjetno, ker nimajo kam. Trenutno predstavljajo 3/4 na novo zaposlenih, ob tem pa je na zavodu prijavljenih več kot 70 tisoč Slovencev. Nekateri nočejo delati, drugi pa ne morejo, ker je za univerzitetnega izobraženca potrata časa, če nima na razpolago intelektualno najzahtevnejših del. Postkrizno obdobje lahko mirno imenujemo izgubljeno desetletje. Struktura delovne sile se je zaradi demografije ter menjave izobraženih z neizobraženimi le še poslabšala. Izvedli nismo nobene reforme, zato bomo prihajajočo krizo prečakali goli in bosi. Tako v komentarju, objavljenem na spletnem portalu domovina.je, razmišlja Aleš Medin. Komentar nosi naslov Tuja delovna sila in izgubljeno desetletje v Sloveniji. Najdete ga lahko tudi med našimi podcasti.
Komentar spletnega portala Domovina.